προσκαλέσαμε τον κύριο Μιχάλη Μασουράκη, επικεφαλής οικονομολόγο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο Σύνδεσμος, κύριε Μασουράκη, στο εβδομαδιαίο δελτίο του, και αυτό ιδίως στις 17 Δεκεμβρίου, προ λίγων ημερών, διατύπωσε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για την πορεία της οικονομίας. Σας καλωσορίζουμε στη συζήτηση αυτή.
Ναι, καλησπέρα.
Στο δελτίο λοιπόν υπάρχει η εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα εμπιστοσύνης των αγορών, να βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση χρηματοδοτικής ασφυξίας και αβεβαιότητας ως προς τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Χρησιμοποιώ την ορολογία την οποία το δελτίο καταγράφει. Ναι. Διαπιστώνει όμως ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε πορεία εξωστρεφούς μετασχηματισμού, έχοντας σε κάποιο βαθμό αυτονομηθεί από το πολιτικό περιβάλλον. Είναι ενδιαφέρουσα η εκτίμηση αυτή και, όπως ενδεχομένως ασφαλώς γνωρίζετε, οι εκτιμήσεις αυτές του Συνδέσμου υπήρξαν και αντικείμενο ευρύτατου σχολιασμού.
Ναι.
Πώς θα περιγράφατε αυτές τις όψεις της οικονομίας, οι οποίες εξωτερικά, έτσι όπως διατυπώνονται, φαίνονται ενδεχομένως και αντιφατικές?
Κοιτάξτε, το 2009 είχαμε μια μεγάλη ύφεση σε όλο τον κόσμο. Να σκεφτείτε ότι η Ευρώπη ήταν στο μείον 4%, το ΑΕΠ είχε πέσει μείον 4%. Βεβαίως από τα μέσα του 2009 και μετά ξεκίνησε μια ανάκαμψη, καθώς όλες οι αρχές οικονομικής πολιτικής ανά τον κόσμο είχαν αρχίσει να υιοθετούν από το 2007, όταν ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση, χαλαρές πολιτικές όσον αφορά την δημοσιονομική και την νομισματική πολιτική. Δηλαδή τύπωμα χρήματος, μεγάλα ελλείμματα, ναι, για να σώσουν την οικονομία, να μην επιστρέψουμε στα επίπεδα που είχαμε στο κράχ του 1929. Πέρασαμε από μια μεγάλη ύφεση, αλλά μετά η ύφεση αυτή άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί και από το 2009 και μετά βεβαίως εμείς πέσαμε σε άλλου είδους κρίση,
άλλα προβλήματα,
η οποία ήταν κρίση δημοσιονομική, κρίση χρέους, κρίση εμπιστοσύνης, πολλά πράγματα μαζί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το 2009 είναι ένα κομβικό σημείο από το οποίο, παρόλο που είχαμε μια μεγάλη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, βλέπουμε τις ελληνικές εξαγωγές να αρχίζουν να ανακάμπτουν, κάτι που ήταν φυσιολογικό δεδομένης της μεγάλης κρίσης που υπήρχε στις διεθνείς αγορές, αλλά το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει από το 2010 και μετά μια πολιτική η οποία τονώνει, αν θέλετε, τον εξωστρεφή μετασχηματισμό, τον μετασχηματισμό δηλαδή της οικονομίας σε μια οικονομία η οποία να στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή για υποκατάστατα εισαγωγών και εξαγωγές, παρά να στηρίζεται περισσότερο στην εσωτερική ζήτηση, η οποία τουλάχιστον μέχρι τότε υπήρχε μια τροφοδότηση, αν θέλετε, από το μεγάλο δανεισμό και από τα μεγάλα ελλείμματα του δημόσιου τομέα. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει μια αντιστροφή, αν θέλετε, στο κομμάτι ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή δίνουμε την δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αρχίσει να γίνεται πιο εξωστρεφής, να εξάγει περισσότερα πράγματα. Και αυτό φαίνεται βεβαίως στους αριθμούς, οι οποίοι καταγράφουν μια σχετικά καλή πορεία από το 2010 και μετά. Και βεβαίως αυτή η πορεία, αν θέλετε, επιταχύνεται γύρω στα μέσα του 2014, όταν άρχισε να υπάρχει η υποψία κάποιας ανάκαμψης, κάποιας εξόδου από την κρίση και από την ύφεση. Συνεπώς, ενώ μέχρι από το 2009 μέχρι το 2014 έχουμε μία κατά μέσον όρο ετησία αύξηση των εξαγωγών αγαθών, μιλάω πάντα, εξαγωγές αγαθών, κατά 3% περίπου, 3,6% κατά μέσο όρο ετησίως. Βλέπουμε το 2015 και για το δεκάμηνο για το οποίο έχουμε στοιχεία μέχρι τώρα, Ιανουάριος-Οκτώβριος του 2015, η αύξηση αυτή να κυμαίνεται στο 9,4%. Αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε στο δελτίο μας είναι ότι παρόλη την κρίση εμπιστοσύνης, Αυτό σημαίνει αυτό που λέμε ότι η οικονομία έχει αυτονομηθεί λίγο από τις πολιτικές ευθύνες.
Ναι, αυτό θα σας ρωτήσω
δηλαδή,
επ' αυτού.
Ναι, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι παρά την μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης, παρά το γεγονός ότι έφυγαν δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι έκλεισαν οι τράπεζες και επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, βλέπουμε μία εξαγωγική δραστηριότητα η οποία είναι ικανοποιητική, πάρα πολύ ικανοποιητική δεδομένων των συνθήκων. Βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα, είναι κάτι το οποίο χτίζεται σιγά σιγά τα προηγούμενα χρόνια, επιταχύνθηκε αν θέλετε το 2014 και βεβαίως κράτησε μέχρι και τα μέσα θα έλεγα του 2015. Υπάρχει κάποια έτσι, πώς να το πω, κάποια μικρή οπισθοχώρηση μετά το καλοκαίρι, αλλά εν γέννη για όλο το δεκάμηνο του έτους του 2015 είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.
Εκτιμάται ότι η αύξηση, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι προϊόν υγιούς μεταστροφής της οικονομίας, υπάρχει τάση περιορισμού των εισαγωγών, δηλαδή προς όφελος όπως το περιγράφετε των εξαγωγών.
Κοιτάξτε, η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν όπως ξέρετε και είχαμε μια μεγάλη ύφεση γύρω στα, χάσαμε περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ από την αρχή της κρίσης. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι οι εισαγωγές εξαφανίζονται κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη ύφεση, γιατί στηριζόμασταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε σιγά σιγά από τα στοιχεία είναι ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και μεταστρέφεται. Δηλαδή έχουμε μια οικονομία η οποία στηρίζεται περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή, η οποία παράγει περισσότερο για να υποκαταστήσει εισαγωγές και για να εξάγει. Και αυτό είναι το οποίο δείχνουν τα νούμερα. Βεβαίως οι εισαγωγές καταλαβαίνετε ότι εξαρτώνται πάρα πολύ από τον οικονομικό κύκλο. Δηλαδή όταν έχεις μια οικονομία σε ύφεση, προφανώς
ναι,
οι εισαγωγές...
Αυτό δεν σημαίνει πάντα και υγιή οικονομία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, η υγιής οικονομία είναι η οικονομία η οποία είναι σταθερή και βιώσιμη και υπάρχει
βέβαια
οικονομική σταθερότητα.
Και υπάρχει και πλούτος. Ώστε
δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα στο να έχεις ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εάν αυτά τα ελλείμματα χρησιμοποιούνται για να γίνονται επενδύσεις. Διότι όλα τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην ουσία είναι χρήση αποταμιεύσεων από το εξωτερικό μάλιστα για μέσα στη χώρα. Εάν λοιπόν όλος αυτός ο δανεισμός γίνεται κάτι και δεν σπαταλιέται, προφανώς δημιουργούνται πλεονάσματα, δημιουργούνται εισοδήματα έτσι ώστε να μπορεί η χώρα να αποπληρώνει τα δάνεια τα οποία έχει συνάψει. Εάν όμως αυτά τα λεφτά δεν χρησιμοποιούνται για καλούς σκοπούς, δηλαδή για επενδύσεις παρά μόνο για κατανάλωση, προφανώς δεν δημιουργείται απόθεμα αν θέλετε το οποίο να μπορεί να εξυπηρετήσει αργότερα το χρέος το οποίο έχει συσσωρευτεί. Συνεπώς καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πάντοτε έχει σημασία του πώς χρησιμοποιεί κανείς την εισρωή κεφαλαίων από το εξωτερικό που στηρίζει αυτά τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ελλείμματα σήμερα είναι μια υγιής εξέλιξη με την έννοια ότι η οικονομία έχει αρχίσει σιγά σιγά να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις. Εάν αρχίσει μια ανάκαμψη πολύ γρηγορότερη από αυτή που έχουμε σήμερα, ενδεχομένως θα δούμε κάποια μεγαλύτερα ελλείμματα. Αλλά για μένα αυτό το πράγμα θα είναι υγιής εξέλιξη.
Είναι υγιής εξέλιξη.
Υγιής εξέλιξη με την έννοια ότι έχει αρχίσει η οικονομία λίγο να παράγει
να κινείται,
περισσότερο
ναι, ακριβώς,
για να υποκαταστήσει εισαγωγές και για να παράγει... Δεν γίνεται την μια μέρα στην άλλη όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς δηλαδή ξαφνικά από μια οικονομία που είναι κυρίως εισαγωγική να μεταστραφεί σε μια οικονομία που είναι κυρίως εξαγωγική, αλλά θα γίνει σταδιακά αυτό. Απλώς επειδή έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, υπάρχει μια έτσι, πώς θα το πω, μια στροφή, αν θέλετε, η οποία είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή, αδιόρατη θα έλεγα, αλλά όταν μελετήσεις τους αριθμούς, βλέπεις ότι καταγράφεται παραδείγματος χάρη μια πολύ έτσι, σαφής, ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου αν δεν είχαμε όλες τις ταλαιπωρίες που είχαμε τον τελευταίο χρόνο.
Κύριε Μασουράκη, θα απευθύνω σε έναν οικονομολόγο την ερώτηση, μια ερώτηση η οποία θα μπορούσε ορθότερα να απευθύνεται σε έναν πολιτικό επιστήμονα.
Ναι.
Αλλά η έννοια της αυτονόμησης από το πολιτικό περιβάλλον, είτε από αφορμή την κρίση, είτε αν θέλετε επιστημονικά και πολιτικά και ανεξαρτήτως της κρίσης, έχει προσλάβει κατά καιρούς διαφορετικό περιεχόμενο. Μπορεί να σημαίνει την ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών, ανεξάρτητα δηλαδή από, από τον παρεμβατικό
Όχι,
ρόλο
δεν
του κράτους.
Ναι,
το αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι το κείμενο. Ναι. Σημαίνει όμως και κάτι το οποίο στην Ελλάδα εκδηλώθηκε και εκδηλώθηκε ενδεχομένως καθαρότερα και στον τρόπο χειρισμού των φαινομένων της κρίσης και της κρίσης ρευστότητας, δηλαδή. Δηλαδή ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δυσκολεύτηκε, αν δεν δυσκολεύεται ακόμη, να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προτού αρχίσει να περιορίζει μισθούς και συντάξεις. Δυσκολεύτηκε να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες μετέβαλαν το χαρακτήρα του. Δηλαδή αυτό το γνωστό πελατειακό κράτος το οποίο έχουμε συνηθίσει χρόνια ολόκληρα να παρακολουθούμε και να είμαστε μέρος του, εκεί φαίνεται ότι η έννοια της αυτονόμησης οικονομίας από το πολιτικό περιβάλλον δεν έγινε κατορθωτή. Δεν ξέρω πώς σχολιάζεται αυτή την διαπίστωση.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εννοώ εγώ δηλαδή είναι ότι όταν μιλώ για αυτονόμηση της οικονομίας από την πολιτική, το λέω με την έννοια ότι έχει αρχίσει πλέον η αγορά να πιστεύει ότι οτιδήποτε και να γίνει στο πολιτικό επίπεδο, η χώρα αυτή έχει προοπτικές μπροστά της, αναπτυξιακές προοπτικές.
Και έχει και συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ναι, έχει μια κατεύθυνση προς μεγαλύτερη ανάπτυξη. Απλώς εμποδίζεται, αν θέλετε, αυτή η ανάπτυξη από το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει γρήγορα, δεν γίνονται οι μεταρρυθμίσεις όσο γρήγορα πρέπει και υπάρχει μια καθυστέρηση. Όταν λέω ότι υπάρχει αποδέσμευση από τον πολιτικό κύκλο, στην ουσία είναι ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες βλέπουν σιγά σιγά μπροστά τους ότι η χώρα έχει μέλλον και ότι θα αρχίσουν αργά ή γρήγορα να γίνονται επενδύσεις. Και ό,τι προβλήματα βλέπουμε τώρα είναι προσωρινού χαρακτήρα. Είναι δηλαδή το πολιτικό σύστημα, όπως είπατε, δεν έχει χωνέψει ακόμα γιατί πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και γιατί πρέπει να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Αν όλα αυτά είχαν χωνευτεί λίγο νωρίτερα,
ίσως
θα βρισκόμαστε σήμερα σε ανάκαμψη. Αλλά δεν έχει σημασία, καλό αργά παρά ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, περνάει από κάποια στάδια, από κάποιες φάσεις, εκπαίδευσης κατά κάποιο τρόπο. Στο τι σημαίνει οικονομία, πώς δουλεύει οικονομία, πώς μπορείς να έχεις ανάπτυξη και το ένα και το άλλο. Δηλαδή όλες οι ιδεολειψίες ή οι ιδεολογικές κατευθύνσεις που μπορεί να έχει κάποιος, στο τέλος εξαφανίζονται σιγά σιγά από την καθημερινή πρακτική. Και εξάλλου για πόσο καιρό μπορούμε να έχουμε ανεργία 25%, για σκεφτείτε.
Ήδη έχουμε
δηλαδή,
και για επί μακρόν.
Αργά ή γρήγορα οποιαδήποτε πολιτική κυβέρνηση, είτε αυτή είτε οποιαδήποτε μετεξέλιξη της, θα αναγκαστεί να λάβει τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για να βγούμε από την κρίση και την ύφεση. Διαφορετικά πάμε σε άλλα σενάρια τα οποία δεν θέλω να συζητήσω καθόλου, τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή τη στιγμή.
Κύριε Μασουρά, έχει μια τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι έχετε και συνεχεία υποχρεώσεις. Ένα ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι ακριβώς η παραγωγή πλούτου. Αυτή η οποία θα καθορίσει τελικά και τη δυνατότητα των ανθρώπων να ευημερούν. Στο τελευταίο αυτό δελτίο διαβάζουμε την ανάδειξη που κάνει ο σύνδεσμος στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Επιμένετε σε αυτό.
Ναι, προφανώς είναι το μέλλον. Δηλαδή όλες οι δυναμικές οικονομίες έχουν...
Αναφέρεστε ακόμη και στο Harvard και στο MIT.
Όχι, ναι, αυτό το Harvard MIT γίνεται αναφορά σε κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί υπό τον καθηγητή Χάουσμαν, οι οποίοι ασχολούνται με την χαρτογράφηση του παραγωγικού τοπίου σε κάθε χώρα. Δηλαδή τι κάνουν. Σε ένα χάρτη βάζουν πάνω με κουκίδες ποιες είναι οι εξαγωγές που κάνει η χώρα και σε ποιους κλάδους είναι οι εξαγωγές αυτές. Και όταν συγκρίνεις, παραδείγματος χάρη, το αποτύπωμα της Γερμανίας με το αποτύπωμα της Ελλάδος, βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά μεταξύ των διαφόρων κλάδων που παράγουν για εξαγωγή. Και στην ουσία αυτό εκφράζει, αν θέλετε, το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης προς μια εξαγωγική οικονομία που έχει η χώρα μας σε σχέση με τη Γερμανία ή με οποιονδήποτε άλλον. Και γίνεται μια τέτοιου είδους συζήτηση με ποιο τρόπο μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά ή ποιοι είναι οι κλάδοι, αν θέλετε, στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η οποιαδήποτε δημόσια πολιτική παρέμβαση, έτσι ώστε να δοθεί μια όθηση στους κλάδους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη σημασία, έτσι ώστε να γεμίσει, αν θέλετε, ο χάρτης παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Σε αυτή την άσκηση προφανώς βγαίνει μέσα ότι έχουμε κάποια ελλείμματα, αν θέλετε, στο κομμάτι της υψηλής τεχνολογίας. Αν και οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας δεν είναι τόσο χαμηλές όσο νομίζουμε. Βεβαίως δεν είναι τόσο ψηλές όσο είναι στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Γαλλία.
Εντάξει, είναι και μεγάλες χώρες με άλλες παραδόσεις.
Το ξέρω, αλλά όταν συγκρίνεις τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα σαν ποσοστό του συνόλου των εξαγωγών, δεν τα πάμε και πολύ άσχημα με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία κλπ.
Συγκρίσιμα
με υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι οι εταιρείες που παράγουν για να εξάγουν, αν δεν είναι ακατέργαστα προϊόντα, δηλαδή πρώτες ύλες ή αγροτικά προϊόντα ακατέργαστα, αλλά είναι μεταποιημένα, προφανώς είναι οι εταιρείες οι οποίες είναι πιο δυναμικές και είναι πιο δυναμικές με την έννοια ότι έρχονται σε καθημερινή επαφή, αν θέλετε, με το διεθνή ανταγωνισμό. Ανταγωνίζονται όταν εξάγεις κάτι, στην ουσία ανταγωνίζεσαι με τα μεγαθύρια, αν θέλετε, των αγορών που παράγουν προϊόντα για εξαγωγή, για επικυριαρχία στις διεθνείς αγορές. Συνεπώς αυτές οι βιομηχανίες είναι οι πιο δυναμικές, είναι οι πιο εξωστρεφείς, είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν καλύτερα εισοδήματα για τους εργαζομένους, είναι αυτές που δημιουργούν πιο σταθερές θέσεις εργασίας, διότι δεν εξαρτώνται αν το ανδανιστεί το κράτος σε σήμερα και κάνει κάποια δαπάνη, ξέρετε. Βασίζονται στο να παράγουν κάτι και να το προσφέρουν στις διεθνείς αγορές, στη ζήτηση που υπάρχει διεθνώς. Συνεπώς όλες αυτές οι εταιρείες είναι οι πιο δυναμικές και, αν θέλετε, είναι αυτές οι οποίες έχουν μεγαλύτερο τεχνολογικό περιεχόμενο, αν θέλετε, στις εξαγωγές τους. Συνεπώς όταν βλέπουμε μια χώρα σαν τη χώρα μας, η οποία έχει, τι να σας πω τώρα, γύρω στο 12,5% του πληθυσμού είναι εγκλωβισμένο στη γεωργία. Κάτι το οποίο, εντάξει, η γεωργία είναι μεν εξαγωγικός κλάδος, αλλά όταν παράγεις το 3,8% του ΑΕΠ στη γεωργία, αλλά το 12,5% του πληθυσμού σου είναι στη γεωργία.
Ναι, υπάρχει μια δυσαναλογία.
Κάτι δεν κάνεις καλά. Ναι, δηλαδή δεν έχεις μεγάλη παραγωγικότητα. Και όλη αυτή η προσπάθεια του να γίνουμε μια οικονομία πιο εξαγωγική, πιο εξωστρεφής, στην ουσία σημαίνει να βάλουμε περισσότερη τεχνολογία σε αυτά που παράγουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να φτάσουμε τις άλλες χώρες.
Κύριε Μασουράκη, σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή.
Είναι μεγάλο το θέμα, χρειάζεται
πολύ μεγάλο, πράγματι. Δεν ξέρω, να είστε καλά, είναι πολύ και πολύ συστηματικός ο λόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλές γιορτές, γεια σας.
Γεια σας.